Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនារីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមស្នើសុំការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពគណៈសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុករឿងក្តីលោកខៀវសំផនខិតមកដល់កូនប្រុសលោកខៀវសំផនទទូចឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុកគណៈសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអាញាធរខាន់មានជ័យបង្ខំឲ្យអ្នកកសែតលុបចោលរូបភាពនៃការវាយកំទេចផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅបឹងទំពុនជ័យលីភីមេដាយមាសអូឡ িম্প ិកត្រូវទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងមោទនភាពពេលមកផ្ទះវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនសវនកម្មដែលបានក្រុងទុកលើបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿងក្តី002វគ្គ2ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ជរាបានស្នើឲ្យសាលាក្តីបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះរបស់ខ្លួនត្រឹមសំណុំរឿង002នេះហើយផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនោះវិញជាជាងចំណាយពេលនឹងថវិកាទៅលើសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមបានស្នើឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ចប់ដំណើរការជំនុំជម្រះរបស់ខ្លួននៅត្រឹមសំណុំរឿង002និងងាកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនោះវិញសំណើនេះធ្វើឡើងគណៈអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងបើកសវនកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់19ខែសីហានេះលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿងក្តី002វគ្គ2ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោតខៀវសំផនដែលត្រូវបានតុលាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនទៀតលោកប៊ូមេងអតីតអ្នកទោសម្នាក់ក្នុងគុកទួលស្លែងនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ81ឆ្នាំបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃទី11ខែសីហាថាលោកចង់ឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគិតគូរផ្ដល់ការគាំទ្រសុខភាពដល់រូបលោកដោយដែលសាលាក្តីនេះបានធ្វើចំពោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូច្នោះដែរ
អារម្មណ៍ខ្ញុំពោចចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្មួយហើយដូចនឹងដីហ្នឹងគេអត់គិតគូរយើងគេគិតគូរថាមេខ្មែរក្រហមនោះចំណែកយើងគេអត់គិតតោលដល់ដំណែង
លោកខៀវសំផនវ័យ90ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជាប់ឃុំបានទទួលសេវាថែទាំសុខភាពជាប្រចាំជាផ្នែកមួយដែលមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិយាយថាគឺជាការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីដើម្បីធានាសុខភាពដល់ជនជាប់ចោតក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីឌួងជននីភរិយារបស់លោកប៊ូមេងបានថ្លែងទៅទំពេលជាមួយគ្នាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ដែរថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដូចជាប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកស្រីដែលមិនបានទទួលការថែទាំសុខភាព
រឿងហ្នឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌ទេក្មួយអាយព្រោះអីមិនចេះមេខ្មែរក្រហមធ្វើបាបប្រជាជនប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសហើយដល់ហើយមានមណ្ឌលសុខភាពការពារគាត់តាំងយប់តាំងថ្ងៃឯម្លាយពួកខ្ញុំជន់ក្នុងគ្រោះអត់នៅស្អល់ដដែលហ្នឹង
អ្នកស្រីឈុននីទទូចឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសាងសង់មន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ទទួលព្យាបាលជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដោយឥតគិតថ្លៃលោកជំមីអតីតអ្នកទោសក្នុងគុកទួលស្លែងម្នាក់ទៀតបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ដែរថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចំណាយថវិកាអស់ជាង300លានដុល្លារចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2006មកនោះល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនត្រឹមសំណុំរឿងក្តី002ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខៀវសំផននេះហើយងាកទៅផ្ដោតលើបញ្ហាសុខភាពជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលកាន់តែមានវ័យចាស់ជរាវិញម្ដងហើយ
0304ណាបើយើងគុំនេះយើងគិតចប់គិត002ហើយយើងយកអាលុយអា0304ហ្នឹងមកកសាងមន្ទីរពេទ្យល្អមែនតើហួយល្អណាស់ណាហើយយើងកាត់ទៅមកទៅអីទៅអត់ប្រយោជន៍ទេហួយយ៉ាងម៉េចក៏ដដែលដដែលហ្នឹងចាំដើរចាំដើរណា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ បាននាំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបនោះមកជំនុំជម្រះទោសចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់1979មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនេះភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងៗក្នុងពេលនិងក្រោយពេលសំណុំរឿងក្តីរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការឬបានបញ្ចប់ក្នុងនោះរួមមានអតីតមេគុកទួលស្លែងកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅឌុចនិងអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមលោកនួនជាព្រមទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរក្រហមលោកអៀងសារីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រៅពីសំណុំរឿង002ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខៀវសំផនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏នៅមានសំណុំរឿងសេសសល់2ទៀតគឺ003ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមនិងករណី004ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកយឹមទឹកអតីតលេខាតំបន់13ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកជុំមេថ្លែងថាសាលាក្តីកូនកាត់នេះគួរតែផ្ដោតត្រឹមសំណុំរឿង002ហើយប្រើប្រាស់ថាវិការដែលខ្លួននៅមានទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមវិញជាជាងសំណុំរឿងសេះសល់ចុងក្រោយគេទាំងពីរនោះ
អត់សំខាន់ទេពួកនោះអត់សំខាន់ទេមានបញ្ជាពីអា01 02ហ្នឹងទៅណាវាអត់សំខាន់ទេអា03 04អាហ្នឹងគាត់តែអ្នករាយរងថាកម្មាបាល់ទូចតាទេមិនទទួលអីខំដុំទេបាទ
អតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងឬស21ដែលសប្តាហ៍មានអាយុ90ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញមានសំណងជាមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ព្យាបាលជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងពេលលោកនៅមានជីវិតរស់នៅ
ទោះបីខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏សំណងនឹងនៅសម្រាប់ជនរងគ្រោះជំនាន់ក្រោយដែរបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ចប់ចោតនឹងភាគីក្នុងសំណុំរឿងដែលនៅសេះសល់ទាំងពីរនេះបាននៅឡើយទេនៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហាខណៈសំណុំរឿងទាំងនេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិលើចំណាត់ការនីតិវិធីរួមទាំងការកំណត់ថាតើជនត្រូវចោតក្នុងសំណុំរឿង003និង004នេះស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីឬមានន័យថាតើពួកគេជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែរឬទេលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើសំណុំរឿង003និង004នេះនឹងត្រូវសម្រេចយកទៅជំនុំជម្រះឬទម្លាក់ចោលបទចោតឬក៏ត្រូវដាក់ចូលក្នុងបណ្ណសារហើយឥតចាត់ការបន្តទៀតឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះទេជាការសម្រេចរបស់តុលាការបាទ
ប៉ុន្តែតកតងនឹងបញ្ហាសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកមានប្រសាសន៍ថាការគៀកគរថាវិការដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវដាក់ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេច
អ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បាននៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះសំណងដែលតុលាការអាចសម្រេចផ្ដល់ទៅឲ្យបានគឺទាល់តែសំណងនោះអាចអនុវត្តបានហើយមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុវត្ត
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានតាមដានសង្កេតមើលដំណើរការរបស់សាលាក្តីនេះថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេមួយដែលជនរងគ្រោះនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទទួលបានសំណងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មសង្គមផ្សេងៗលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការផ្ដល់ជូនការគាំទ្រសុខភាពដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគួរតែជាសមាជិកនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវយុត្តិធម៌ឬយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៃសង្គមក្រៅជម្លោះយ៉ាងណាក៏ដោយជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅតែរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើសំណើខាងសុខភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញលោកប៊ូមេងដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដោយសារតែជំនាញគូរូបរបស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនតែមានជីវិតសម្រាប់មើលសុខភាពទៅក្នុងខ្លួននឹងដូចមេខ្មែរក្រហមអានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញបាទ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅមុនតុលាការខ្មែរក្រហមបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសាទុករបស់អតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផន កូនប្រុសរបស់លោកដែលរស់នៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានជំរុញឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុកនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពបានជួបជុំគ្រួសារមុនពេលលោកស្លាប់ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យតុលាការរក្សាបទចោទលើលោកខៀវសំផនលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនពេលតុលាការបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងទាស់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយកូនប្រុសរបស់លោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទទូចឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុករបស់លោកតុលាការខ្មែរក្រហមគ្រងនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតកាលពីឆ្នាំ2018លើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតកូនប្រុសរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកខៀវអដាមអាយុ47ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចចូលរួមសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានទេប៉ុន្តែលោកបានជំរុញឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុកដែលមានវ័យ90ឆ្នាំហើយនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យបានជួបជុំគ្រួសារមុនពេលលោកស្លាប់
ចង់ឲ្យតុលាការធ្វើតាមយុត្តិធម៌ខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាត្រូវតាមមកជាហ៊ានណាតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយុត្តិធម៌ធ្វើតាមយុត្តិធម៌ទៅតាមភាពយុត្តិធម៌របស់តុលាការប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទាមទារឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងបើថាអាក្រក់វាលទ្ធផលអាក្រក់គឺវាចេញមកអាក្រក់មិនល្អតែកន្លងមកវាជិត10ឆ្នាំហើយធ្វើអីនៅតែអញ្ចឹងគាត់ចាស់ជិតស្លាប់ទៅហើយអត់ដឹងមានឃើញស្អី
លោកបន្ថែមថាលោកខៀវសំផននៅមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី2នាក់ហើយលោកជាកូនប្រុសច្បងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនក៏នៅមានភរិយារស់រានមានជីវិតផងដែរនៅមុនពេលតុលាការបើកសវនកម្មដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាលោកខៀវឧត្តមដែលជាអ្នកចំការម្នាក់និងមានមុខរបរលក់សាំងនៅក្នុងទីរួមស្រុកអន្លង់វែងផងដែរក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយអោយវិភាគមុននឹងយល់ថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវ
បងឯងខ្ញុំគាត់នៅសំណពកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រចេះដឹងណាណាយើងដល់ត្រូវជ្រៀងវិភាគតិចកុំជឿថាប្រទេសជាតិយើងវាមិនពីមុនឥឡូវក្មេងៗចេះដឹងឥឡូវច្រើនតែជឿអត់វិភាគអីទេតែនិយាយរឿងអាក្រក់ខ្មែរនេះឯងយើងឲ្យតែខ្មែរនេះឯងថាអាក្រក់ហ្នឹងគឺអាក្រក់អត់គិតថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ជាខ្មែរជាជាតិខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ
អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមនាំមកកាត់ទោសប៉ុន្តែ3នាក់បានស្លាប់រួមទាំងបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកនួនជាដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែលោកបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2019អ្នករស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកយុនប៊ីនអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងបានរួចផុតពីការយកទៅវាយសម្លាប់ក្នុងរណ្ដៅបានថ្លែងថាលោកចង់ចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកខៀវសំផនខណៈលោកចង់ឲ្យតុលាការរក្សាបទចោទលើលោកខៀវសំផននិងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែល
ទូទាត់ទាំងអស់គេមើលឃើញតាំងពីសម្លាប់តាំងពីការដែលបង្ខំតាំងពីធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើវិជាជន់នឹងកម្មវិបាទកាហាបអត់អីគឺខ្ញុំថាវាមិនដឹងវាដឹងណាបងវានិយាយចំទៅវាអានឹងកលិចយ៉ាងវាចេះតែបញ្ញាទៅ
លោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណាវឆ្នាំ1949ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមបទចោទផ្សេងៗទៀតមានដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក្រាំងតាច័ន្ទអូកន្សែងនិងភ្នំក្រោលការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនឹងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមក្រៅពីការស្នើសុំឲ្យតុលាការមកគភិបសាលក្រមនឹងការចាប់ប្រកាន់នានាលោកខៀវសំផនក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកែប្រែការផ្តន្ទាទោសមួយជីវិតមកជាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកំណត់ណាមួយនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័លលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម បានថ្លែងថាក្រោយពីការសាកសួរដេញដោលតុលាការនឹងទុកឱកាសសម្រាប់លោកខៀវសំផនថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ទាំងលោកមេតភត្រានិងកូនប្រុសរបស់លោកខៀវសំផនបានឲ្យដឹងថាលោកខៀវសំផនមានសុខភាពល្អធម្មតានិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអង្គជំនុំជម្រះក៏បានត្រៀមថ្ងៃបម្រុងទុកសម្រាប់សាវនាការបន្ថែមក្នុងករណីចាំបាច់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសួរដេញដោលសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកនេះតុលាការអាចនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់លោកខៀវសំផនក៏នៅមានសំណុំរឿងសេះសល់ក្នុងនោះមានសំណុំរឿងរបស់លោកយឹមទឹកដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងការងាររក្សាទុកកេរដំណែលរបស់តុលាការដូចជាការរក្សាទុកឯកសារផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងរាជការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់សាលាខណ្ឌមានជ័យបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់វាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់បឹងទំពុនក្រោមហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខុសច្បាប់កម្លាំងសន្តិសុខក៏ចាប់យកទូរស័ព្ទនិងម៉ាស៊ីនថតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបង្ខំឲ្យលុបចោលរូបភាពនិងវីដេអូទាំងនោះលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបន្តវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទំពុនក្នុងខណ្ឌមានជ័យដោយមានការឃ្លាំមើលការថតរូបភាពនិងវីដេអូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីការវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យគម្រាមមិនឲ្យផ្តិតយកសកម្មភាពវាយកំទេចផ្ទះនិងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំឲ្យលុបចោលរូបភាពទាំងនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែសីហាកម្លាំងចម្រុះរាប់សិបនាក់បានប្រើគ្រឿងចាក់វាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរចោទថារស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់បឹងទំពុនពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះតាមការកំណត់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់អាជ្ញាធរឲ្យពលរដ្ឋរស់រើចេញកម្លាំងសន្តិសុខប្រមាណ20នាក់បានមករារាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនអោយយកព័ត៌មាននិងថតរូបនោះទេនៅវេលាម៉ោង 9:10 នាទីកម្លាំងបានបណ្តេញអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ចេញក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ផងដែរនិងបានដកយកបានសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតម្នាក់លោកអានវិចិត្រអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Cambodia បានប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះខណ្ឌមានជ័យហាមមិនអោយផ្តិតយករូបភាពនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទាំងបានដកយកបានសារព័ត៌មានសម្គាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងបង្ខំរូបលោកឲ្យចាក់ចេញពីកន្លែងនោះលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានប្រមានថានឹងមានវិធានការផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកនៅតែមិនចេញពីតំបន់នោះ
បើយើងមើលមែនតើគឺឋានតំណងគាត់ចុះមករួមយើងចិត្តហើយគាត់បានមកសួរនាំយើងណាមកសួរនាំមកពីខាងណាឯខាងណាយើងទៅហើយស្នើយើងលុបរូបតែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាយើងមកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយគាត់ស្នើសុំមើលកាតអីចឹងណាហើយយើងក៏បានបង្ហាញកាតឲ្យគាត់ក៏បានថតរូបថតអីចឹងទៅក៏ចាប់ហើយយើងឲ្យយើងថតលុបរូបចេញតែគណៈដែលយើងអត់ទាន់បានថតមានរូបភាពអីផងប៉ុន្តែគាត់មានអ្នកបញ្ជាពីក្រោយមកមួយទៀតថាឲ្យដកកាតយើងទៅសិតអញ្ចឹងក៏មានអ្នកដកអញ្ចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ដែរថាបើសិនជាយើងធ្វើតាមគេយើងនឹងថាมันមានបញ្ហាទេ
លោកអានវិចិត្រចាត់ទុកថានេះជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើកអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំម្នាក់ហើយខាង VOA ម្នាក់គាត់បានចុះទៅដែរហើយប្របអាជ្ញាធរឲ្យបង្ខំឲ្យលុបឬគេក៏ឲ្យលុបរូបភាពដូចគ្នាគម្រាមកំហែងឲ្យមានការលុបរូបភាពចេញពីកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទដូចគ្នាហើយបើមិនអញ្ចឹងគេនឹងមានយន្តការមកលើយើង
លោកអ៊ិតសោធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការគម្រាមកំហែងដល់ត្បិតសេរីភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយវាក៏ជាសញ្ញាមួយកាន់តែអាក្រក់ដែលមិនគួរកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មាន
ក្នុងករណីនេះគឺដូចឃើញអ្នកសារព័ត៌មានព្រឹកនេះគាត់ថាគឺនៅថតបន្តរូបភាពនោះពីចម្ងាយអញ្ចឹងវាអត់មានថាដូចជាមានអីនឹងរៀងដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ពួកគាត់ទេ
ើយគាត់នៅតែដូចថាមកតាមជាយីតែប្រតិភូក្នុងមិនអោយគាត់ហើយដែលគាត់ថតបានហើយនោះគឺតម្រូវលុបទាំងទូសាប់1 2 3អីចិត្តគាត់ថានេះគឺជាសញ្ញាដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈឬជាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកអសោធឿនបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដើម្បីចង់លើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាមិនយល់អំពីទូនាទីនិងបានផ្ដោតតម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
អ្នកធរក៏មានការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសកម្មភាពដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមតាមលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈដ៏សំខាន់មួយនេះ
លោកជំរញឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែជជែកគ្នាឡើងវិញឲ្យយល់អំពីទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលតាកទៅទៅការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានតាកទៅនឹងការហាមឃាត់និងលុបចោលរូបភាពនិងវីដេអូរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយលោកសូមពេលពិនិត្យមើលព័ត៌មានជាមុនសិន
ហើយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំកំពុងរង់ចាំការផ្ដល់ព័ត៌មានពីខាងជំនាញទីគងនៃប្រទេសនេះចាប់ចាប់តាំងពីទទួលព័ត៌មាននេះចាប់ពីជាដល់មកដល់មកទីនេះ
VOA ក៏បានតាក់ទងទៅលោកមាសសុភ័ណ្ឌម្ដងទៀតលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យទៅសួរខាងអាជ្ញាធរមានជ័យវិញ
ចាស់នៅរឿងហ្នឹងសុំទៅសួរអាជ្ញាធរដែលគាត់ហាមឃាត់
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យលោកពេជ្រកៅមូនីបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអភិបាលរងលោកឡុងណែតបានលើកទូរស័ព្ទរួចចុចផ្ដាច់ពេលដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ហៅទូរស័ព្ទទៅតើតើនឹងការបង្ខំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានលុបចោលរូបភាពសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះទង្វើអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដកបានអ្នកសារព័ត៌មានការគំរាមកំហែងការរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បំពេញទូនាទីភារកិច្ចបានជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយជាការរំលោភដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរារាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងមកលើអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្ទាន់ហើយផ្ដល់ការសហការគ្នានិងការគោរពទៅដល់ការអនុវត្តទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់បាននាំគ្នាត្រហូយំនិងសុំអង្វរឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យអ្នកស្រីស៊ុំចន្ទថាអាយុ64ឆ្នាំតែជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានដីនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលអាជ្ញាធរវាកំទេចផ្ទះថាអ្នកស្រីនៅតែទៀមទានិងចង់បានដំណោះស្រាយមួយសមរម្យដោយអះអាងថាអ្នកស្រីកាន់កាប់ដីនេះស្របច្បាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់
បើសិនគេអត់មានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំនឹងតវ៉ារហូតពួកអីខ្ញុំមានលិខិតស្នាមរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់អត់មានខ្វះកន្លះអីទេអូនចាទោះបីថាមិនក៏ដោយខ្ញុំតវ៉ារហូតតើតមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជាប់អាងស្តុកទឹកបឹងទំពុនឬរឿផ្ទះចាញ់ដោយទោះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលពលរដ្ឋអះអាងមិនមានការផ្ដល់សំណងអ្វីនោះទេអាជ្ញាធរក៏ប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់និងរដ្ឋបាលលើប្រជាពលរដ្ឋផងដែរប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមចាក់ចេញការឲ្យរស់រើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅរកទីតាំងថ្មីរស់នៅខណៈពួកគេមានការខ្វះខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 រីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មេដាយមាសកាយសម្ព័ន្ធអូឡាំពិករបស់នាងស៊ុននីសាលីពលិចសហគមន៍ជនជាតិម៉ុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមជនភៀសខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រើនគេមើលរំលង នាងជាមោទនភាពរបស់ជនជាតិម៉ុងដោយដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រីប៊ូសវណ្ណស៊ីម៉ាឡានិងលោកម៉ាសាមូតម៉ាស្ខាដេរាយការណ៍ពីក្បួនដង្ហែមកដល់ផ្ទះរបស់នាងនៅក្រុងសែនផូលរដ្ឋមីនីសូតាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍តូចមួយរបស់ជនជាតិម៉ុងនៅអ៊ីសាយក្រុងសែនផូលបង្ហាញមោទនភាពអំពីមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺនាងស៊ូនីសាលីអាយុ18ឆ្នាំដែលឈ្នះបានមេដាយមាសនៅទីក្រុងតូក្យូក្នុងការប្រកួតកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីអងជនជាតិម៉ុងនិយាយថាន
ាងជាវីរៈនារីជនជាតិម៉ុងរបស់យើងនាងបាននាំកិត្តិយសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងពិតជាមានមោទនភាពនឹងនាងខ្លាំងណាស
់បុគ្គលិកម្នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ព័ន្ធ Midwest Gymnastic Center នៅទីក្រុង Little Canada រដ្ឋមីនីសូតាកន្លែងបង្ហាត់នាងស៊ូនីសាលីបានប៉ាន់ប្រមាណថាបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាអូឡាំពិកម្នាក់ត្រូវចំណាយប្រហែល $100,000ក្នុងនោះរួមមានការចំណាយលើការហ្វឹកហាត់ការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិលទ្ធផលគឺអាហារូបករណ៍កីឡាកាយសម្ព័ន្ធទៅសាកលវិទ្យាល័យ Auburn រដ្ឋ Alabama លោក John Lee ឪពុករបស់នាងស៊ុននីសាថ្លែងថារ
ឿងធំបំផុតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនរណាម្នាក់ដល់កម្រិតនេះគឺអ្នកត្រូវចំណាយពេលច្រើនលុយច្រើនព្រោះវាថ្លៃ
អ្នកស្រីយេងថៅម្ដាយរបស់នាងស៊ុននីសានិយាយថា
ចាលះបង់ច្រើនណាស់
លោកជនឌីបន្តថា
Nobody expect her to go to the Olympics គ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថានាងនឹងបានទៅប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡ িম ពិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេមិនត្រឹមតែមើលឃើញសក្តានុពលរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់លើនាងប្រពន្ធខ្ញុំជឿជាក់លើនាងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏ជឿជាក់លើយើងដែរពួកគេទាំងអស់គ្នានិយាយថាប្រសិនបើជនរឹងនាងហើយគាត់ត្រូវការជំនួយយើងជួយគាត
់ជនជាតិម៉ុងមានដើមកំណើតនៅតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងថៃអ្នកដែលបានតាំងលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមមកពីប្រទេសឡាវហើយពួកគេបានមកដល់ដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេមានប្រពៃណីវប្បធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបណ្ឌិតយ៉ាងដាវអតីតសាស្ត្រាចារ្យនិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ម៉ុងនិយាយថា
Because of that when for example John Huan Lee
ដូច្នេះឧទាហរណ៍នៅពេលលោក John Huan Lee នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុខ្លះសហគមន៍ម៉ុងជួយពួកគេនោះជាមូលហេតុដែលយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាយើងអាចជំរុញវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
នៅពេលអក្រិតកម្មស្អុកខ្ពើមជាសះកាន់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកជាច្រើនបានចោទសួរអំពីការរស់នៅជាមួយពូជសាសន៍ដទៃប៉ុន្តែលោកដាវនិងលោកធូដូខៀវអ្នកជំនួយជនជាតិម៉ុងនិយាយថាមេដាយមាសប្រាក់និងសំរឹទ្ធរបស់នាងស៊ុននីសាពីកីឡាអូឡ িম ពិកនឹងជួយជំនះការស្អប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកអ្នកជំនួយធូដូខៀវនិយាយថាន
េះជាឱកាសមួយឲ្យយើងរួមគ្នាយកជ័យជំនះលើបញ្ហានេះ
លោកអនុតយ៉ាងដាវនិយាយថា
And when she received the gold medal
ហើយនៅពេលនាងទទួលបានមេដាយមាសមេដាយប្រាក់និងមេដាយសំរឹទ្ធពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមគោរពជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់មិនមែនតែជនជាតិម៉ុងប៉ុណ្ណោះទេ
អ្នកស្រីមីវ៉ាងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតម៉ុងនិយាយថា
Sunisa Lee's win it's a win to
ជ័យជំនះរបស់ Sunny Sally គឺជាជ័យជំនះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលវាជាជ័យជំនះដល់ពលរដ្ឋមីនីសូតាវាជាជ័យជំនះចំពោះតំបន់ East Side នៃក្រុង Saint Paul វាជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិម៉ុងវាមានន័យដែលមិនអាចរកពាក្យមកពណ៌នាបានខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់មានមោទនភាពណាស់ចំពោះនាង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.